skaidrs, noteikti nav dūma bez uguns. Varbūt kaut kas arī noticis. Mēs esam runājuši gan ar kluba vadību, gan ar kluba treneri. Tas bija tieši pirms šitās spēles, bet nesaistībā ar šo spēli. To, ka parādījās šies aizdomīgās likums, nu, apskatīsimies, izvērtēsim visu to situāciju. Kā es arī saku, nu, pagājušajā gadu mums virslīgā nebija neviens ziņojums par šādām te aizdomīgām spēlēm. Bet tas nenozīmē, ka šīs lietas nenotiek pasaulē un Eiropā. Tā kā jebkuru jautājumu mēs izskatīsim, un jo vairāk mums būs fakti, bet mums vajadzīgi faktu un pierādījumu. Tad mēs pieņemsim mērus, ko mēs esam darījuši arī pirms tam.